Rambol.
Kožních nádorů je několik typů. Liší se svým výskytem, vzhledem, agresivitou i prognózou. Nejčastější jsou tři typy: bazaliom, spinaliom a obávaný melanom. O moderních metodách jejich léčby tu budeme dnes mluvit s mým hostem, dermatovenerologem profesorem Petrem Arenbergerem. Hezký den vám všem přeje také Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
O moderních metodách léčby kožních nádorů je dnešní karambol a už tu také vítám svého hosta, jejím přednosta dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady, profesor Petr Arenberger. Pěkný den, pane profesore, vítejte.
Dobrý den.
Tak jaké existují kožní nádory?
Kožních nádorů je celá řada. V podstatě jenom ty zhoubné, těch je nových asi 25 tisíc v České republice, takže to je obrovská armáda lidí, kteří jsou postiženi bazaliomem, spinaliomem, případně melanomem. To jsou takové ty tři základní epidermální kožní nádory, které se nejčastěji vyskytují. Těch nádorů ale je spousta dalších. Z těch zhoubných se ještě setkáváme s maligním lymfomem, což je vlastně nádor částečně z krevní řady, který má ale výrazné kožní zastoupení těch hlavních projevů. A pak je velká skupina nezhoubných nádorů, kterých je ještě mnohem více, a tam patří třeba různé vazivové nádorky, které na té kůži máme, které jsou v podstatě z hlediska léčebného spíš kosmetické, ale odstraňují se také u kožního lékaře, nebo jsou to takzvané seboroidské veruky, což jsou takové stluštěniny těch nejpovrchnějších vrstev kůže, které se dají elegantně odstranit nejen laserem nebo ostrou lžičkou, ale třeba tekutým dusíkem a podobně. Ale ty nejzávažnější, o kterých si tady zřejmě asi dneska budeme nejvíc povídat, tak to je ten bazaliom, spinaliom a případně melanom.
Jak byste nám laikům vysvětlil ten mechanismus vzniku toho nádoru?
Ten nádor vzniká, co se týče teda těchto nádorů, o kterých jsme říkali, čili těch epidermálních, které primárně vznikají vlastně z kožních struktur, tak tam nejčastější startovací moment je ultrafialové záření. Ultrafialové záření totiž proniká do různých vrstev kůže podle vlnové délky. To UVB záření, kterým se snadno spálíme, tak to proniká především do těch povrchních vrstev kůže, čili nejvíce se zabrzdí v epidermis, v té takzvané pokožce, jak se říká, UVA záření, které známe ze solárií, ale samozřejmě také ze slunečního světla, tak to má možnost proniknout až do té střední vrstvy kůže, čili do kória, a zase v místě, kde se zabrzdí, tam vydá tu svoji energii, a kromě toho, že se ta energie přeměňuje třeba i na teplo, tak hlavně je schopno změnit strukturu v té genetické informaci jednotlivých buněk, a v té genetické informaci vzniknou chyby, a tyto chyby se buď stačí nějakými vnitřními mechanismy opravit, a největší smůla je, když v okamžiku vzniku té chyby nebo těsně po ní dojde k množení té buňky, čili když se ta buňka začne dělit na dvě různé buňky, pak se vlastně ta dvoušroubovnice dezoxyribonukleové kyseliny, kde je ta informace uložena, tak se od sebe oddělí, vytvoří se dva nezávislé řetězce, kdy v tom jednom je ta chybička, ale ta chybička se skopíruje potom do toho druhého řetězce v té nové buňce.
Vypadá to jako nějaký počítačový program,
ano,
jak to popisujete.
Ano, v podstatě to tak funguje. A ta chyba pak dále v té buňce existuje. A ještě pořád nemusí vzniknout kožní nádor nebo jakýkoliv nádor, protože ty vnitřní mechanismy v organismu si často uvědomí, že je tam nějaká chyba a tu buňku zničí. Vytvoří se buď většinou apoptóza, což je vlastně takový řízený zánik té buňky a všechno je v pořádku, ale někdy si toho ten mechanismus nevšimne a ta buňka se začne dál množit, a to je potom ta nádorová buňka.
Tak budeme o tom dál podrobně mluvit, také se mého hosta můžete na cokoliv zeptat. Číslo pro vaše textové zprávy ve tvaru Region Mezera a text je 907-7704. Také máme e-mailovou adresu karambol@rozhlas.cz a můžete se zeptat i prostřednictvím formuláře do Karambolu, který najdete na webu www.českýrozhlasregion.cz. Hostem Karambolu Českého rozhlasu Region je dnes stále dermatovenerolog profesor Petr Arenberger. Povídáme si tu o moderních metodách léčby kožních nádorů. Kde se obvykle podle vašich zkušeností ty kožní nádory objevují na těle?
No, vzhledem k tomu, že hlavní vyvolávající faktor je ultrafialové záření, tak je to na místech, která jsou většinou vystavená slunci. Bývá to obličej, bývají to hřbety rukou, u mužů, kteří třeba jsou zvyklí pracovat na zahrádce, tak to bývají záda, většinou ne hrudník vepředu, ale záda ze zadu. Je to dáno tím, že když děláme na zahrádce, tak nechceme, aby nám svítilo sluníčko do očí, takže se vlastně otočíme, takže vystavujeme záda.
Je to nespravedlivé, člověk pracuje a přitom se takhle uškodí.
Ano, je to skutečně tak a musíme si uvědomovat, že není správné třeba v létě pracovat bez košile, ale že je potřeba používat buď tričko, anebo nějakou účinnou fotoprotekci, ale musím přiznat,
a
že
někdo
to dělá
ta záda musí kdo namazat, že tam si člověk
ano,
sám nedosáhne.
Přesně tak a dál potom i z hlediska té diagnostiky je zase problém u těch mužů, že často ten nádorek se objeví až třeba v době, kdy už je tlustší a kdy se nedá léčit nějakými kosmeticky přijatelnými procesy a u těch nejzávažnějších nádorů tam je nepříjemné, že už třeba může založit nějaká dceřiná ložiska, tedy metastázy a že už to léčení je pak obtížné a ten léčebný efekt není takový, jaký bychom si představovali.
Jakou máte zkušenost, že si to znaménko objeví lidé sami, to nebezpečné, tedy kdy už je nějaký problém?
Většinou přicházejí pacienti s tím, že na té kůži něco mají, ale často právě návštěvu u kožního lékaře odkládají, protože oni ty kožní nádory začínají velice nenápadně. Je to nějaká buď červená skvrnka, nebo nějaké šupení třeba, které se odloupne, zase se tam vytvoří nějaké nehojící se ložisko, které se třeba i chvíli zahojí, nebo zase začne krvácet. Takže ty projevy jsou takové, že si to člověk třeba srovnává s nějakým drobným zraněním, které tam vzniklo a teprve třeba při holení, že se tam říznul, nebo při česání třeba, že se škrábl na čele hřebenem a podobně. A teprve, když už ten nádor se na tom místě vyvíjí delší dobu, tak teprve pacienti přicházejí. A zvlášť na těch zádech je to problém, že zvlášť u mužů, kde vidíme ten zásadní problém, přicházejí relativně pozdě, protože i třeba nějakou barevnou změnu podceňují a nevěnují takovou pozornost, jako to bývá u žen.
Apeloval byste tedy na jejich manželky a partnerky, aby je častěji kontrolovali?
Určitě při různých činnostech se to vyplatí.
Třeba když pracuje, tedy, tak
ano,
může
tak
manželka
se
zkontrolovat.
Přesně, tak se podívat i na ta záda nebo na místa, kde není úplně tak primárně vidět ani před zrcadlem, protože na té kůži se může lecos vytvořit a je zbytečné to zanedbat, protože máme celou řadu léčebných možností a zvlášť v těch časných stádiích jsme schopni nabídnout pacientům opravdu kvalitní vyléčení.
Jakým způsobem to potom kontrolujete vy, jestli to znaménko je v pořádku nebo ne?
Pokud se jedná opravdu o mateřské znaménko, které se mění, tak tam máme velmi dobré technické možnosti, takzvaný optický nebo digitální dermatoskop. Jsou přístroje, které nám umožňují vidět více do hloubky kůže. Ten princip je velice zajímavý v tom, že normálně, když se díváte třeba i osvětlenou lupou na kůži, tak vás oslňuje ten odraz toho světla od rohové vrstvy a vlastně vidíte, pokud vůbec, tak jenom tu povrchní část toho znaménka. Nevidíte dobře třeba strukturu toho pigmentu, nebo dokonce u těch malých útvarů nejste schopni rozlišit, jestli se jedná vůbec o pigmentový útvar, nebo třeba jenom nějakou ucpanou rozšířenou cévu a podobně. Čili na to právě slouží tato optická a digitální technika. Ten optický dermatoskop je koncipován tak, že kromě toho, že je tam zvětšovací sklo a nějaké osvětlení, tak je tam ještě jedno sklíčko, které přímo se přikládá na kůži a buď je z polarizovaného skla, takže už nepotřebujeme dávat nějakou další vrstvu a ono to propouští jenom některé paprsky a tím nám to umožní snadněji vidět tu strukturu toho znaménka, anebo když máme to sklíčko z běžného skla, tak stačí tam dát nějakou imerzi, to znamená buď olej nebo nějakou tekutinu, voda v podstatě stačí, kdy my tu rohovou vrstvu takzvaně zhomogenizujeme, vyženeme všechny ty bublinky a ty nerovnosti, které na té kůži jsou a krásně se nám zobrazí právě ta struktura pigmentu a dneska dermatoskopie je v podstatě už vědní podobor dermatovenerologie, protože existují různé útvary, které v tom znaménku vidíme a vůbec strukturální změny, které nám umožní tu diagnostiku opravdu udělat téměř dneska 100%. A pokud to neumíme my, tak to umí ještě posoudit navíc ta digitální technika. Ne vždycky se na ní můžeme spolehnout, vždycky to chce zkušené oko, ale samozřejmě i ta digitální technika nám pomáhá potom ve stanovení té diagnózy.
Z Karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, dermatovenerolog profesor Petr Arenberger. A povídáme si tu o moderních metodách léčby kožních nádorů. Nejčastějším kožním nádorem je bazaliom. Jaké jsou tam možnosti léčby?
Těch možností je celá řada. Vždycky volíme podle toho, jak vlastně ten bazaliom vypadá, na kterém je místě, jaké má vlastnosti, jestli se jedná spíš o tlustší nádor, který má tužší strukturu, nebo jestli je to povrchnější nádor, který zasahuje třeba jenom maximálně do těch 2 mm kůže a podobně. Kromě těch klasických postupů, kdy každého asi napadne, že když se to vyřízne, takže je to asi nejčistší řešení, ale na druhou stranu, když vyříznete něco z kůže, tak obvykle tam zůstane jizva. Někdy méně viditelná, někdy více viditelná, ale pořád je to prostě poškození celé té tloušťky kůže a to vždycky vede k jizvení. Takže existují nejrůznější metody, jak se pokusit, aby tam ta jizva nebyla a to kromě teda fyziologického operování, čili ukládání té jizvy do nějakých přirozených rýh a podobně, je i možnost používat některé další postupy. Jedním z těch postupů naprosto klasickým, který není nijak nový, je kryalizace, to znamená zmrazení toho ložiska, ať už třeba špejlem s vatou nebo nějakým kryosprejem, čili zařízením, který vystřikuje tekutý dusík o teplotě -196 stupňů.
Není to nebezpečné?
Kůži. Je to nebezpečné, pokud byste se netrefila a trefila byste se místo na tvář do oka třeba, tak samozřejmě by to bylo nepříjemné, ale to už spíš záleží na odbornosti toho lékaře, aby
to
se uměl trefit a dobré brýle a dobré oči, aby se vám to podařilo. Na druhou stranu existují i třeba mašinky, které se jmenují kryokauter, což je zařízení, které vlastně ochlazuje speciální koncovku, takže vy přikládáte ten nástroj ještě při pokojové teplotě na kůži a potom teprve zapnete mrazení, takže tam je to riziko toho, že se netrefíte mnohem menší.
Už se pacient může méně obávat.
Ano, nějak tak, ale zase to promrazení je intenzivnější, takže ho spíš volíme u nějakých složitějších případů. To, co je nové, jsou vlastně dva postupy. Jeden je pro ta časná stádia, kdy my používáme takzvanou fotodynamickou terapii. To je léčba, kterou, když si možná někdo vyslechne, až ji teďka ve stručnosti popíšu, tak si řekne, no tak to jsou šarlatáni. Totiž ta metoda funguje tak, že natřete na 3 hodiny nějaký krém na kůži a pak na to nasvítíte viditelným světlem, čili v podstatě intenzivní žárovkou a ono to ten nádor odstraní.
To je zázrak trochu.
To je zázrak, anebo je to k neuvěření, nebo se řekne, co to dneska vysílají. Ale ta metodika funguje skutečně na relativně sofistikované vědecké bázi. A celé to funguje tak, že ten krém obsahuje fotosenzibilizátor, čili látku, která citlivuje vůči viditelnému světlu. My známe tenhle ten mechanismus z jedné nemoci, kde se vytvářejí tyhle ty látky na úrovni porfirínu, což jsou látky, které prostě zvyšují obecně citlivost vůči viditelnému světlu a kůže se snadněji spálí. A tady právě toho mechanismu využíváme, že ten lék, tu látku, dopravíme do těch nádorových buněk snažíme se ji nedopravit do těch okolních zdravých buněk a pak vlastně to nasvícení nastartuje chemickou reakci, kdy se uvolňují speciální látky, kterým říkáme volné radikály, volné kyslíkové radikály, které poškozují struktury té buňky, v kterých ta látka je. Největší trik je dostat to jenom do těch buněk, které chceme zničit, a k tomu slouží dvě věci. Za prvé máme speciálně upravenou tu látku, která se snadněji vychytává v metabolicky aktivnějších buňkách, a to jsou ty nádorové buňky, na rozdíl od těch okolních. A pak je to čas, který se věnuje té aplikaci. To znamená, pro tuto látku platí, že ji ponecháváme na kůži v takové speciální úpravě, takzvaně v okluzi, čili přikryje se to fólií, tak se tam nechává jenom 3 hodiny. A po 3 hodinách
nesmí se tedy rozbít budík, že?
Nesmí se rozbít budík, ano, nesmíte to stopnout dřív, protože by to nebylo účinné vůbec. A zase, kdybyste to nechala 5-6 hodin, tak citlivíte i ty okolní buňky a spálí se vám to všechno tak, jako třeba tím tekutým dusíkem. Tady právě je výhoda té selektivity, to znamená, že se to dostane jenom do těch nádorových buněk, pak ten zbylý krém setřete a nasvítíte, my dodáváme 37 joulů na centimetr čtvereční, což je v podstatě několika minutové ozáření, a to zničí výhradně ty nádorové buňky, samozřejmě s nějakým malým přesahem i do okolí, ale výhoda tohoto toho postupu je, že se to vlastně likviduje bez nějakého jizvení, bez poškození okolní zdravé kůže, takže když ten nádor není zbytečně velký a není tlustý, aby se tam třeba už to světlo do té hloubky nedostalo, tak ta metoda funguje velmi dobře a vlastně pacient je vyléčen bez jizvy.
Říká můj dnešní host, profesor Petr Arenberger, kterého se můžete na cokoliv zeptat. Číslo je 221 553 777. Dermatovenerolog profesor Petr Arenberger je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu Region. Povídáme si tu o moderní metodě léčby různých kožních nádorů a telefonovali dva, tedy naši posluchači. Paní posluchačka vás zdraví a říká, že v roce 1940 platilo, že krásná žena je bílá, taková ta jako sněhurka, že má bílou pleť, a je to i znakem jakéhosi zdraví. Co si o tom myslíte jako dermatovenerolog?
No, my si myslíme zhruba stejně a myslím si, že i řada moderní populace si myslí něco podobného. To ultrafialové záření totiž skutečně kůži poškozuje. Dokonce řekněme před nějakými 100-200 lety bílá kůže skutečně byla známkou toho, že ten člověk nemusí chodit tolik na sluníčko. To znamená, že to byla vyšší vrstva populace, která měla to privilegium, že vlastně mohla být bílá, protože kdo pracoval někde na poli, tak se vždycky nějak opálil nebo někde venku. Takže to byla známka takové té lepší populace, lepší skupiny lidí, bohatší a podobně. Takže řada právě dam nosila slunečníčky a snažila se chránit proti ultrafialovému záření ještě v dobách, kdy jsme neměli ochranné krémy. Dneska to platí třeba v Číně. V Číně dokonce prodávají make-upy, které mají bělící účinky, to znamená obsahují trochu hydrochinonu, a to je, určitě to bude celá řada různých fotoamatérů znát, že se to používalo jako vývojka, tak má to i bělící účinky a zesvětluje to kůži. Samozřejmě nedoporučuju to používat, pokud by někdo skutečně chtěl mít bílou kůži.
Přemýšlím, jak bych to vypadala, když mám tu kůži tak přirozeně tmavší, aniž bych vyšla na slunce.
Ono je to spíš určeno proto, aby nedošlo k různým, nebo aby se odstranily nerovnoměrnosti v pigmentaci, takže tam potom je dobře to zbělit. Na druhou stranu, Coco Chanel někdy na začátku minulého století právě přišla s tím trendem té zdravé opálené kůže, kdy člověk skutečně vypadá líp a atraktivněji, ale je to těch prvních pár let, pak začnou vznikat různé kožní změny, které už jsou známkou takzvaného fotoagingu, čili urychleného stárnutí kůže, jako jsou vrásky, jako jsou ty již zmíněné přesuny pigmentu a samozřejmě to riziko vzniku těch kožních nádorů. Na druhou stranu vím, ano, že prosím. Ten druhý posluchač jsem zaslechl.
Ano, telefonoval posluchač, kterému je 75 let, je tedy z našeho regionu, od Nymburku, a popisoval, že jako děti běhali téměř nazí a nikdy se nikdo ničím nemazal, a on potom celý život pracoval jako zahradník přesně takovým způsobem, jak jsme tady o tom hovořili, tedy do půli těla, když bylo slunce, aby mu nebylo horko a bylo mu to příjemnější, a nic mu není, tak to tedy nepotvrzuje to, co jste prý říkal, jak je to možné?
Statisticky to stále ještě potvrzuje, protože kožní nádory vznikají asi třeba bazaliomem se každý z nás setká asi v 1/3 případů, čili každý třetí v populaci může onemocnět tímto kožním nádorem, který je nejčastější. A tak holt patří mezi ty dva jiné. No.
To
je
zdravíme.
Samozřejmě výhoda, zdravíme a blahopřejeme. Na druhou stranu zátěž ultrafialovým zářením je jasně definovaná a prostě tu kůži standardně poškozuje. Já jsem jednou na jedné tiskové konferenci mluvil s panem profesorem Dinsbírem, který mi říkal, no pane profesore, dobrý, no tak to ultrafialový záření, ale ono přece jenom tak jako tu kůži nepoškozuje, že jo, ta hnědá barva taky není ošklivá. Já jsem říkal, no není ošklivá, funguje to podobně jako vy, pane profesore, když říkáte kouření, že poškozuje plíce, no tak taky je spousta lidí, kteří to kouření přežijí a nic se jim nestane, ale jsou ti, kterým ta rakovina plic vznikne.
Moderní metody kožních nádorů probíráme v dnešním Karambolu Českého rozhlasu Region s mým hostem, dermatovenerologem profesorem Petrem Arenbergerem. Pane profesore, vy jste hovořil o tom, že je důležité odhalit toto onemocnění včas, co když se to ale nepodaří. Jaké jsou potom možnosti léčby?
Někdy se nepodaří včas odhalit to onemocnění, protože pacient se třeba léčí s něčím jiným, někdy se nestanoví úplně přesně ta diagnóza a někdy se zase stanoví správně. Nádor se odstraní, ale pacient už potom nechodí na kontroly a ono někdy může třeba z nějakého zbytečku toho nádoru, který už nebyl klinicky vidět, ale přesto ještě v té kůži někde byl kolem uložen, tak může začít vyrůstat podobný nádor dál a pacientu třeba přikládá tomu, že jenom se nějak hojí to původní ložisko a podobně a přijde pak už v situacích třeba i po 5 až 10 letech, kdy když má třeba ten nádor na obličeji, tak už může prorůstat třeba do nosu nebo do oka a podobně, může dokonce i třeba pacienta oslepit. Ano, jsou i případy, že přijde pacient už bez boltce a přitom si to nechává, zvlášť u starších lidí je to typické, že to nechají být někde dámy pod šátkem a radši k tomu doktorovi nejdou, protože se prostě bojí a ten stav se jenom zhoršuje. Takže v těchto situacích už je pak obtížné třeba to řešit i nějakým složitým plasticko-chirurgickým výkonem, i když máme šikovné kolegy, jak u nás na klinice, tak třeba na plastické chirurgii a podobně, kteří umějí dělat až zázraky, ale přesto někdy jsou ty výkony už relativně rozsáhlé, protože ten výkon musí zasahovat do chrupavek a třeba ve spolupráci s očními lékaři je potřeba pracovat a tak. Takže ty výkony jsou složité v celkové anestezii, což zvlášť u těch starších lidí zase může být problém. A tady jsme dosud neměli nějakou výrazně kvalitní léčbu, ale myslím, že se blízká na dobré časy, protože teď jsme měli klinickou studii, máme zařazených skoro 20 pacientů právě s těmi nejsložitějšími případy, kdy třeba chybí část obličeje a kde se nám podařilo ten nádor speciálním lékem zastavit a ta kůže se začíná hojit.
Samozřejmě neznamená to, ten lék funguje.
Neznamená to, že bychom uměli zase nechat dorůst ten boltec, který už tam jednou chybí, ale určitě je pokrokem to, že zastavíme vlastně tu progresi toho nádoru, že ten pacient nám na ten nádor nezemře a že ta kůže se uzavře, že tam nevznikají jenom nebo nezůstanou obrovské vředy, které jsou zapáchající a podobně. Takže ten lék funguje na zajímavém principu. Zjistilo se totiž, že bazaliom a i další nádory, ale z těch kožních je to jenom ten bazaliom, funguje, co se týče urychlení toho neřízeného množení těch buněk na takzvaném metabolickém řetězci hedgehog, který se aktivizuje dvěmi startovacími místy, buď tím, že tam dojde k poruše, to je právě ten případ toho ultrafialového záření, právě jednoho toho regulačního místa a začne ten neřízený růst, anebo se dokonce začne vytvářet taková startovací látka, říkáme tomu mediátor, který aktivuje to normálně řídící místo, pardon, a dojde k neřízenému růstu těch buněk. A ten lék umí zablokovat tuto dráhu tak, že se ten růst zastaví. Ona ta dráha je významná i z vývojového hlediska, kdyby naopak nefungovala v nitroděložním životě, čili při vývoji nového jedince, tak by došlo k různým poškozením toho plodu, to znamená třeba nevytvořily by se dvě oči nebo párové orgány, nebo by zas naopak došlo třeba k rozštěpu rtu a podobně. Čili když v některých těch fázích tato dráha ve vývoji mladého jedince nefunguje, tak je to špatně. Naopak, ale když se aktivizuje v dospělosti, tak to vede k různým nádorům a především k vytvoření toho bazaliomu na kůži. Takže my jsme schopni tím lékem ten špatně nastartovaný proces zase vrátit zpátky do toho, aby přestal fungovat, a tím dojde k takzvané apoptóze, čili k řízenému zániku těch nádorových buněk a k navození toho normálního stavu. Takže je to takový elegantní vypínač, který umíme ve vhodnou dobu sepnout.
Jaké má vedlejší účinky ten lék?
Vedlejších účinků je zase jako obvykle celá řada. Vytvářejí se zase různé jiné kožní změny. Pacienti jsou třeba unavení a podobně, čili těch, řekněme, příznaků je celá řada, ale určitě to není na úrovni, jako když třeba dáváme cytostatika nebo ozařování, kde se pak opravdu jedná o těžce nemocné lidi. V tomto případě je to snesitelná zátěž těch pacientů a myslím si, že oproti tomu, jak trpí tím, že mají rozpadlou kožní tkáň a dokonce i třeba hlubší partie organismu, takže je to nesrovnatelný pokrok.
Profesor Petr Arenberger je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu Region. Povídáme si tu o moderních metodách léčby kožních nádorů. K těm nejnebezpečnějším patří melanom. Jak je to s léčbou tedy pokročilých stádií u melanomu?
Pokud se nám nepodaří nádor odstranit primárně, což je samozřejmě vždycky s výhodou, tak ještě existuje taková určitá záchrana, i když ne pro každého dlouhodobá. A to jsou vlastně dva úplně nové léky, které máme na trhu teďka několik let a v podstatě už od loňského roku je hradí, nebo od letošního roku je hradí i pojišťovna. Jeden z těch léků umí povzbudit imunitní systém k tomu, aby se sám popral s těmi nádorovými buňkami. To funguje asi zhruba u 20% pacientů, kteří již mají metastázy. A ten druhý lék, ten funguje podobně, jak jsme si říkali o tom preparátu u bazaliomu. To znamená, že on umí zase vypnout jinou aktivační dráhu pro růst těch nádorových buněk. Tam to funguje asi u zhruba poloviny pacientů s melanomem, s metastázami, a to vypnutí zase trvá někdy delší, někdy kratší dobu, takže je potřeba to třeba i potom kombinovat s nějakými jinými léky, pokud by to přestalo fungovat. Čili platí to, že máme v podstatě zázračné léky dneska oproti těm původním cytostatikům, kde za posledních 20 let předtím nedošlo k nějakému výraznému úspěchu, a toto jsou dva léky, které opravdu mění úplně pohled na metastázy u maligního melanomu, protože to, co vidíme třeba na vyšetření, kdy třeba na počítačové tomografii je mozková tkáň poseta nádorovými ložisky a při následující kontrole tato ložiska mizí. Takže to je opravdu zázrak. Asi zřejmě tímto směrem se další léčba, směrem té cílené léčby nebo biologické léčby obecně, by se měl i další vývoj léčení složitých případů pohybovat.
Medicína tedy pokročila, ale přesto, co byste nám na závěr našeho dnešního povídání poradil, jak bychom měli na sebe dávat pozor, abychom tedy snížili riziko vzniku kožních nádorů?
Přes nesporné úspěchy, které máme i s těmito pokročilými stádii kožních nádorů, tak je vždycky potřeba myslet na prevenci a snažit se zabránit vůbec buď vzniku kožních nádorů, anebo včas přijít ke kožnímu lékaři, který onemocnění včas diagnostikuje a hned v zárodku zlikviduje.
Tak to bylo závěrečné doporučení mého dnešního hosta, kterým byl přednosta dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady, profesor Petr Arenberger. Děkuji vám za rozhovor a přeji vám pěkný den.
Také děkuji a nashledanou.
S vámi všemi už se také loučí Alima Martinová a těším se na vás opět zítra. To bude mým hostem odborník na pravidla společenského chování, profesor Vladimír Smejkal, a budeme spolu mluvit o etiketě vánočních oslav a večírků. Těším se na slyšenou. Karambol.